Богородица монастырының Қозан сабурында Қозан изге она иконасының мөгжизалы образы пайда болу хөрмәтенә тантаналы литургия узды. Аны Мәскәү һәм бөтен Рус патриархы Кирилл җитәкләде. Патриарх чыгышы Татарстан митрополиясының рәсми сайтында онлайн трансляцияләнде. Патриарх Кирилл Қозанга 4-нче тапкыр килде. Беренче мәртәбә ул Қозан сабурына нигез салуда, икенче мәртәбә аны изгеләндерүдә катнашты. Тапкыр Рус православие чиркәве җитәкчесе Казанда 2020 елның 21 маенда булды. Ул вакытта Россия ислам дөньясы стратегик караш төркем утырышында катнашты һәм Казан соборында литургия үткәрде. Патриарх Кирилл шулай ук монастырь территориясендә реставрация эшләренең ничек баруын карады. Биредә настоятель һәм шапка туташлары корпусларын торгызу тәмамлану стадиясендә, соңгысында хаҗилар өчен кунакханә һәм Никола Тульский храмы урнашачак. Аннары патриарх Казан сөйгасындагы нерукотворный коткаручы образы хөрмәтенә куелган гыйбадәтханә һәйкәл янында булды. Анда масштаблы реставрация узган һәм объект изгеләндерүгә әзерләнә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәү һәм бөтен Рус патриархы Кирилл белән очрашты. Очрашуда шулай ук Татарстан мөселманнары диния нәзарәте җитәкчесе Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашты. Әңгәмәдә диннәр арасындагы багланышларны ныгыту, җәмгыятьтә диннең ролен көчәйтү мәсьәләләре каралды. Дәүләт чиркәү мөнәсәбәтләрен үстерүгә керткән зур өлеш өчен Патриарх Кирилл указы белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка Рус православие чиркәве бүләге тапшырылды. Бүләкләү тантанасы Казан соборында узды. Патриарх Кирилл Татарстан рәисенә 1-нче дәрәҗә Дон һәм хөрмәт орденын тапшырды. Сезгә шушы зур бүләк өчен рәхмәт белдерәсем килә. Ул минеке генә түгел, бөтен республиканыкы. Без сезнең Россия ислам дөньясы форумындагы чыгышыгызны, дөньяны православие һәм ислам берлеге коткара ала дигән сүзләрегезне хәтерлибез. Бүген бу сүзләр илебез үрнәге белән арасланган дивиз кебек яңгырый. Монда сезнең аерым роль, без аны тирән бәялибез, дип билеп итте Рөстәм Миңнеханов патриархка мөрәҗәгать итеп. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Мәрьям ана иконасы соборы янында православие динен тотучылар белән очрашты. Бу хакта үзенең Telegram каналында республика рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Бәйрәм белән сезне, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов җыелышларга. Ул очрашуда якын арада Казан Богородица монастыры объектлары комплексы торгызылачагын белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Telegram каналында һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә татар мәдәниятенең гадәти булмаган интерпретациясын карарга теләүчеләрне мирас тамашасына килергә чакырды. Тамаша август ахырына кадәр Казан циркында барачак. Татар музыкасына хәтта сарыкларда бие. Казан циркында август ахырына кадәр мирас тамашасы бара. Очучы шүрәләрне күрәсегез килсә, Казан циркына рәхим итегез. Тамаша җәй ахырына кадәр бара, дип язган республика рәисе видео язма астына. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Кукмара районы халкы Россия хәрбиләренә актив ярдәм күрсәтә. Алар алгы сызыкка азык-төлек, медикаментлар, кием-салым һәм төзелеш материаллары җибәрәләр. Хәзер чираттагы зур ярдәм партиясен озатырга әзерләнәләр. Бу юлы хәрбиләр ныгытмалар төзү өчен такта, кодак, генераторлар, пленка, москит челтәре алачак. Волонтер Фәнил Хурамшин сөйләгәнчә, махсус хәрби операция башлануга ук сугышчыларга 10 кубометрга якын агач материаллары затканнар, шул материаллардан дым үткәрми торган блиндажлар төзегәннәр. Барлык әйберләр хәрбиләр заказлары буенча формалаштырыла. Чистайда мөселман зыяратындагы 14-19 гасырлар эпиграфик һәйкәлләр һәм каберлекләр комплексын мәдәни мирас объекты дип танырга ниятлиләр. Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты буйрыгы хәзерге вакытта коррупциягә каршы экспертиза уза. Сүз шәһәр чикләрендәге мөселман зираты территориясендә урнашкан комплекс турында бара. Ул 6 һәйкәлне үз эченә ала. Хәзерге вакытта зират территориясендә 3 төрбә һәм 4 изгә якын кабер ташы сакланган. Ташларның күбесе 19-нчы гасыр, 20-нчы гасырның беренче яртысында урнаштырылган. Белгечләр фикеренчә, 14-нчы гасырның эпиграфик кабер ташлары айрыша кыйммәткә ия. Алар төбәкнең урта гасыр тарихының һәм шул чордагы мөселман җирләү традицияләренең мөһим дәлиле булып тора. Кабер ташлары изис таштан эшләнгән, сырлап уеп ясалган бизәкләр, гарәп шрифты язулары белән бизәлгән. Ансамбль составына керүче һәйкәлләр 14-нче гасырга карый. Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты мәгълүматларына караганда, Татарстанда 5000-дән артык саклана торган объект, шул исәптән 2200-дән артык архитектура һәйкәле, 3500-гә якын археология объекты исәпләнә. 2025 елда реестрга кимендә 20 яңа объектны өстәү күздә тотыла. Урманнарда янгын куркынычы зур булу сәбәпле, Татарстан территориясендә 22 июльдән 24 июльгә кадәр давыл турында кисәтү саклана. Бу көннәрдә ылыслы яш үсентеләр янында, зарарланган урман участокларында, торфлы сазлыкларда, шулай ук үлән кипкән урыннарда һәм агач чавалдышлары астында ушак ягу кадгы тыела. Тәмәке төпшекләрен, кайнар күлне ташлап калдырмаска, ау вакытында янучан материаллар кулланмаска, шулай ук майланган яисә янучан матдәләр сеңдергән материалларны махсус моның өчен каралмаган урыннарда калдырмаса кирәк.